Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Vsem skupaj lep pozdrav. V tokratni oddaji boste slišali, da je Slovenski planinski muzej prejel nagrado v Švici. Po torkovih predvečerih se bo v sredo uradno začel mednarodni festival Vilenica. Bienalni festival lutke pa bo tokrat že 13. zaobjel sodobno lutkovno umetnost z ustvarjalci 16 držav. V drugem delu naše oddaje pa pogovor o ciklusu koncertov v Vojniku, ki ga je pripravil Marjan Bunič. Vabljeni k poslušanju. Slovenski planinski muzej je v gorski koči Đavoleca v Švici prejel nagrado fundacije kralja Alberta I., kar je prva tovrstna nagrada za Slovenijo. Kot so zapisali v obrazložitvi nagrade, Slovenski planinski muzej vse od ustanovitve spodbuja, razvija in oblikuje z gorami in planinstvom povezano identiteto Slovenije. Igra zelo pomembno vlogo Narodnega arhiva slovenskega alpinizma, ter je pomemben regionalni organizator kulturnih dogodkov in pospeševalec turizma. Fundacija kralja Alberta I. priznava Slovenskemu planinskemu muzeju skupaj s Triglavom najvišjo goro v Sloveniji, edinstven kulturni prispevek k celotni alpski regiji in v muzeju vidi pomembnega partnerja v nastajajoči gosti mreži evropskih planinskih muzejev. Fundacija je nagrade podelila že 12-tič in sicer za izjemne in trajne dosežke, bodi si posameznikov ali ustanov, ki imajo pomemben vpliv na gorski svet in zaščito Alp. Fundacija kralja Alberta I. je bila ustanovljena leta 1993 v spomin na belgijskega kralja Alberta I., izjemno osebnost alpinista in velikega ljubitelja gora. Do zdaj je nagrado, ki jo podeljujejo vsaki dve leti, prejelo že več kot 50 prejemnikov, nagrada Slovenskemu planinskemu muzeju pa je prvo tovrstno odlikovanje za našo državo. Mednarodni festival Vilenica se lahko pohvali z več kot 30-letno tradicijo in pomembnimi gosti iz literarnega sveta. Tokrat že 31-tič se bo po torkovih predvečerih uradno začel v sredo, festival stopa v novo štiriletno obdobje s tematiko literatura in etika. Veliko nagrado bo tokrat prejela Dubravka Ugrešić, v središče pa festival tokrat postavlja Suzano Tratnik. Na Vilenici bo letos odmevalo preko 20 jezikov, festival bo obiskalo več kot 25 avtorjev iz evropskih in drugih držav. Tema o literaturi in etiki pa bo tudi v ospredju letošnje okrogle mize srednjeevropske pobude in pa 14. mednarodnega komparativističnega kolokvija Slovenskega društva za primerjalno književnost. Bienalni festival lutke bo tokrat že 13-tič zaobjel sodobno lutkovno umetnost z ustvarjalci 16 držav. Od 9. do 13. septembra bo na različnih ljubljanskih prizoriščih nanizal 25 predstav po izboru Ajde Ros, skupaj pa več kot 60 dogodkov. Po pričakovanjih se ga bo udeležilo 34 festivalskih in gledaliških direktorjev iz vse Evrope.
Obstaja eden bolj referenčnih mednarodnih lutkovnih festivalov. Ja, in festival bo obiskalo približno 34 tujih festivalskih direktorjev oziroma programerjev, približno 120 različnih ustvarjalcev. V petih dneh bomo videli več kot 60 lutkovnih dogodkov, 25 predstav, ki jih bodo pred nami uprizorili ustvarjalci iz 16 držav. Delo izbora so predvsem vsebinsko in uprizoritveno inovativne, provokativne, navdihujoče predstave, visoko kakovostne, ki pa v bistvu na vpogled ponujajo neke prebojne novosti sodobne lutkovne umetnosti.
To je bila festivalska selektorica Ajda Ros, Kot pravi direktor Ljubljanskega lutkovnega gledališča Uroš Korenčan, pa je omenjeni festival lutke ena osrednjih manifestacij sodobnega lutkarstva v Evropi.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ob meni v studiju je Filip Brezovšek, študent klarineta na Glasbeni akademiji oziroma na Univerzi v Salzburgu, ki pripravlja cikl klasičnih koncertov Vojniški glasbeni večeri. Filip, lep pozdrav.
Dobar dan.
Kakšen je pravzaprav namen teh koncertov in odkot ideja?
Namen teh koncertov je predstaviti klasično glasbo in pač kar mi glasbeniki radi tudi nastopamo, je ta ideja prišla v bistvu iz same želje po nastopanju in jaz poznam tudi veliko glasbenikov, odličnih glasbenikov in sem jih povabil k sodelovanju.
Predstavili se bodo študentje glasbe na Dunaju, Celovcu, Salzburgu, Ljubljani.
Ja, to so leto so samo Slovenci, ki študirajo po vseh teh akademijah v Avstriji in tudi drugod. Za naslednje leta pa že imam tudi tujce iz Srbije, ko študira v Salzburgu, pa godalni kvartet iz Splita naj bi prišel. Tako da imam že malo začrtno tudi za naslednje leta, kaj se bo dogajalo.
Kako si zasnoval te večere? Štirje bodo, ne? Oziroma en se je že zgodil. Kakšen je bil večer komorne igre?
Ja, to smo v ponedeljek 29. naredili. Koncert je bil uspešen, dvorano smo skoraj napolnili. Tudi sam nastop je bil zelo energičen, glasbeniki so pokazali zelo veliko virtuoznosti, zelo veliko znanja, to zrelost v glasbi, ki se od njih na nek način pričakuje in sem tudi sam kot organizator pričakoval, ker so ti glasbeniki na tem nivoju. Odziv publike je bil neverjetno, vsi so bili navdušeni, tudi so rekli, da pridejo tudi na naslednje koncerte, ki se bo dogajalo v septembru.
No, prav o teh pa recimo kakšno besedo. Prvi bo že v petek, 9. septembra in sicer vokalni večer v Cerkvi Device Marije. Kakšen bo ta večer?
Na ta večer sem povabil enega profesorja, zelo dobrega harmonikaša Tomaža Marčiča, prijateljico, ko z mano študira v Salzburgu na klarinetu in tri vokaliste, mojo sestro in ga moža, Lucijo in Miha in tudi mojo sestrično Mojco. Na tem vokalnem večeru bomo predstavili nežne skladbe. Predstavili bomo ta naravni inštrument, ki se imenuje glas in bomo z njim poskušali narediti največ, kar se da. In bomo predstavili ne operne arije, ampak te arije, ki so napisane v času romantike, ki imajo nek pomen v besedilu in tako.
Večer za sladokus, se bi lahko
rekli. Tako, ja.
Naslednji večer bo ponedeljek, 19. septembra, v kulturnem domu Vojnik, in sicer nastop trobilnega kvinteta Brazars. Zakaj gre?
Trobilni kvintet Brazars, to je pet fantov, Peter Firišt, Erik Brezošek in Tobija Hrastnik na trobenti in Žan Kopše in Grega Vinko na pozavni oziroma tudi Kopše na baritonu. Zakaj sem povabil ta trobilni kvintet? Zato, ker so nadarjeni glasbeniki, zelo dobri, imajo svojo interpretacijo glasbe, znajo izbrati repertoar, ki ga obvladajo in ki ga znajo v najboljšem smislu tudi predstaviti. Ja, in s tem koncertom hočemo pokazati moč tega trobilnega kvinteta, ki jih v tej zasedbi ni veliko, tudi ne samo v Sloveniji, ampak tudi širom naokoli.
Četrti večer pa bo spet glasbeno čisto drugačen, in sicer poimenovan Jazz s citrami, v petek 30. septembra ob 19.30 v gradu Lemberg. Sliši se nenavadno. Ne?
Ja, to je ideja prišla v bistvu, moji dve prijateljice prideta, ko v Salzburgu študirata citre, in en dan smo se pogovarjali, kaj vse se na citre da, zaradi tega, ker citrari nima radi, da ljudje omenjajo, da na citre je možnost zaigrati sam cvetje v jeseni. in sem rekel, kaj pa se še da? In so rekli, od Baha dali in tudi jazz. In meni je bilo to kaj. In ja, so mi pokazali in sem bil navdušen in sem takoj hotel ta moj cikl koncertov tudi to dati. In se mi zdi kot zaključek, pa dobil sem prostor na tem gradu, mi je gospod Zidar odstopil. Ja, in zram sem še povabil dobrega prijatelja, basista Jaka Krušiča, enega najboljših basistov, in bobnare Luka Jana, zram bom pa še jaz mogoče malo skočil, in bomo predstavili citre na drugačen način. Ta jazz citrami v tej zasedbi bo v bistvu zdaj prvič v Sloveniji, vsaj po mojih podatkih, in bo lepo in zanimiv in vrhunsko.
No, to ne dvomim. Filip, povej, za mladega glasbenika, za teboj je veliko glasbenih uspehov, tekmovanj, nagrad in tako naprej. In zdaj študij, resen študij v Salzburgu. Je za mladega glasbenika pomembno, da glasbo tudi interpretira, da nastopa pred publiko, da se na tak način kali?
Ja, seveda, ja. Mislim, da je to eden ključnih, da je praksa eden ključnih uspehov v bistvu na koncu. In ti s tem pokažeš, če si zmožen, kaj si naredil, ker dobrega glasbenika naredi trdo delo, malo talenta in dobro delo.
Si predstavljam, da je to tudi priložnost, da na vse zadnje spoznamo mlade glasbene talente. Ti si jih kar nekaj omenjal, nekaj svojih kolegic, kolegov, ki prav tako študirajo v tujini na prestižnih glasbenih akademijah. Veliko vas je pravzaprav mladih talentov, ki morda ne pridete toliko do priložnosti za nastope. Ne?
Ja, žal v Sloveniji ni tukaj velik teh klasičnih koncertov. In bi rad, pač da se tudi v mojem kraju začne nekaj takega klasičnega dogajati in nekaj bolj profesionalnega, nekaj vrhunskega. Mislim, da smo mi mladi en zelo dober primer, kaj lahko se v življenju vse naredi. In mislim, da veliko ljudi tudi ve, da glasbeniki nismo sam zabušanti, ne? Ampak da tudi zelo radi vežbamo in s tem, ko zelo radi vežbamo, tudi gremo zelo radi na oder in predstavimo, kaj znamo narediti, kaj smo zvarili.
Podpora v tvojem kraju je?
Ja, predvsem tem je zelo močno podpira moja občina, občina Vojnik. Pomagali si mi z vsem, s plakati in tako. Moj brat mi je v bistvu tudi vse plakate oblikoval, Erik. In tudi sem dobil pomoč od prijateljice Klare Podrgajs, ona mi je tudi pomagala z mediji in pri vsej organizaciji, tako da sem dobil prostovoljno pomoč, brez tega, da bi jih prosil.
No, lepo, ampak ideja pa zrasla pri tebi in ja. Prvo leto pa, kot verjamem, da upaš in upajo mnogi, da ne zadnje leto.
Ja, sigurno ne zadnjič.
Tako, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, slišali ste še trije koncerti iz cikla klasičnih koncertov Vojniški glasbeni večeri so pred nami v petek 9. septembra v Cerkvi Device Marije vokalni večer, v Kulturnem domu Vojnik v ponedeljek 19. septembra trobilni kvintet Brass Ars in poseben večer na gradu Lemberg v petek 30. septembra ob 19.30 jazz s citrami. Filip Brezovšek, najlepša hvala za tale pogovor in naj bodo koncerti uspešni.
Hvala.
In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih. Pripravila sva jih Marjan Bunič in Jože Bartol. Hvala za pozornost, slišimo se spet jutri.